Labrīt, godātie deputāti! Prieks jūs redzēt šodien darba ierindā. Sāksim Saeimas 2019. gada 31. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums detektīvu darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma dzeņi Piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pie robežas ceļa pie Paternieku robežas kontroles punkta zemes nodalījuma joslai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie deputāti, esam saņēmuši priekšlikumus par izmaiņām sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija komisijas pašas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu lūdz izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā lūdz izskatīt pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt likuma projektus, kas ir sēdes darba kārtībā. Likuma projekts grozījumi darba aizsardzības likumā, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas sociālo un darblietu komisija izskatīja un virza trešiem lasījumam likumprojektu grozījumu darba aizsardzības likumā, un likums ir daļa no projekta nozara administratīvās pārkāpuma kodifikācijas ietveros. Uz trešo lasījumu mums nav saņemts neviens priekšlikums, un es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt trešiem lasījumam.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu darba aizsardzības likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķa.
Labrīt visiem. Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un trešajam lasījumam sagatavojusi grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Pirms izskatīšanas trešajā lasījumā ir saņemti divi juridiskā biroja priekšlikumi. Lai gan juridiskais birojs šo priekšlikums ir nosaucis par redakcionāliem, tomēr tas tā nav. Gluži pretēji, šie priekšlikumi paredz būtiski paplašināt to amatpersonu loku, kuras savu amatu var savienot ar amatu sociālajā uzņēmumā. Juridiskajā komisijā abi priekšlikumi netika atbalstīti. Atgādināšu, ka šī likuma projekta tvērums sākotnēji paredzēja noteikt ierobežojumu Saeimas deputātiem saņemt atlīdzību par darbu biedrībās. Otrajā lasījumā, plaši debatējot, tomēr tika atbalstīti priekšlikumi, kuri paredzēja Saeimas deputātiem ieņemt amatu sociālajā uzņēmumā, nosakot vienlaikus aizliegumu saņemt atalgojumu par šādu darbu. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka argumentācija, kāpēc tika atbalstīta šāda atļauja Saeimas deputātiem savienot savu amatu ar darbu sociālajā uzņēmumā, tika balstīta galvenokārt uz to, ka parlamentā varētu nonākt cilvēki no šādas biznesa vides un turpmāk varētu savienot savu deputātu darbu ar darbu savā vai ģimenes sociālajā uzņēmumā, nesaņemot par to atalgojumu, ar mērķi nezaudēt saikni ar savu iepriekšējo darba vietu. Šie juridiskā biroja priekšlikumi iesniegti pirms izskatīšanas trešajā lasījumā, neapspriesti plašākā ekspertu lokā, paredz atļauju plašam amatpersonu lokam, kurā, atbilstoši pirmajam priešlikumam, ietilpst Latvijas Bankas prezidents, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, tiesneši, arī citas amatpersonas. Un atbilstoši otrajam priešlikumam, pašvaldības domas priekšsēdētājs, Saeimas administrācijas ģenerāla sekretārs, valsts prezidenta kancelējas vadītājs, un citas amatpersonas savienot savu amatu ar darbu sociālajā uzņēmumā. Uzsvēršu ar tiesībām par to saņemt arī atlīdzību. Jāatgādina par riskiem šī likuma satversmības izvērtējumā, trešajā lasījumā atbalstot priekšlikumus, par kuriem nav notikusi diskusija plašākā ekspertu lokā. Papildus tam vēlos norādīt, ka šī likuma spēkā stāšanās ir paredzēta 2020. Gada 1. Jūlijā. Pirmais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums, nav atbalstīts juridiskajā komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pirmkārt es vēlos aizrādīt Strīķa kundzei to, ka viņa, manuprāt, nerunāja komisijas vārdā, bet izteica savu personīgo viedokli par šo priekšlikumu, jo, jā, taisnība komisijas vairākums neatbalstīja juridiskā biroja priekšlikumu, bet diskusijas par šo priekšlikumu bija arī otrajā lasījumā, un tas ir saistīts ar Romāna Naudiņa priekšlikumu par sociālo uzņēmumu. Un visbeidzot, man tomēr šķiet, ka Strīķa kundze nedaudz jauc Saeimu ar savu personīgo ķēķi, jo viņas un viņas kolēģi iesniegtais likuma projekts, kurš starp citu parakstīja arī vēl viena persona, kur ir iesaistīta interešu konfliktā, starp citu. Viņa uzskata, ka šo likumu nevar vispār grozīt neviens cits deputāts, kā tikai viņa pati, un viņa vēlas pēc iespējas ātrāk panākt šo te revanšismu pāri dažiem Saeimas deputātiem tūlīt pat uz vietas. Runājot par pašu priekšlikumu, es aicinu to atbalstīt, pirmkārt tāpēc, ka tas ir juridiskās komisijas, juridiskā biroja priekšlikums, kurš tik tiešām runā par redakcionālām izmaiņām, kas ir balstīts uz Romāna Naudiņa priekšlikumu otrajā lasījumā. Tā nav taisnība, ka nav bijušas diskusijas. Un tas, ko tās personas, ko Strīdze kundze nosauc, kuras varētu pēkšņi sākt darboties sociālā uzņēmumā, šķiet ir ļoti liels pārspīlējums. Un, es aicinu to atbalstīt un neņemt vērā to, ko komisijas vārdā it kā centās pateikt komisijas vadītāji. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi! Šo priešlikumu varētu salīdzināt ar tādu situāciju, ka kādam no Saeimas deputātiem ir nepieciešama operācija, mediķis viņu sāk operēt, un tad vienā brīdī viņš apstājas, viņš saka, nu, vairāk es nevaru, pabeigšu nākamgad. Aptuveni tā šī Saeima rīkojas pret mediķiem. Tā viņi rīkojas par interešu konfliktu situācijām, vakardien, piemēram, nobalsojot, esot totālā interešu konfliktā, nobalsojot par finansējumu palielinājumu sev. Šodien parlaments lēmi par to, ka cilvēki nedrīkstēs strādāt sociālā uzņēmumā, jo tas esot ļoti nozīmīgs interešu konflikts. Šī Saeima nestrādā mūsu sabiedrības labā, un tieši tāpēc es aicinu sabiedrību solidarizēties ar mediķiem 7. novembrī 8:30 ierasties pie Saeimas atbalstīt
mediķus. Lūdzu, kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Interešu konflikta likumā.
Un lai kā arī man censtos pārtraukt mūrnietes skupu.
Jums ir izslēgts mikrofons. Lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Vārds deputātei Jutei Strīķei.
Cienījamie deputāti, šo divu priekšlikumu atbalstīšana pavērtu arī ceļu negodprātīgām amatpersonām sociālo uzņēmumu izmantot kā piesaigu nepelnītu labumu gūšanai. Sociāli uzņēmumi, protams, ir ļoti laba iniciatīva, tā ir sabiedrībai nepieciešama un atbalstāma lieta. Tikai jāapzinās, ka jebkuras priekšrocības, kuras mēs radām valsts amatpersonām saistībā ar to darbību sociālo uzņēmēju darbības jomā, un kuras pēc tam tiek ļaunprātīgi diskreditētas, var diskreditēt sociālā uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībā. Varu minēt vienu šaubīgu darījumu, kurš jau ir radījis neizpratni un liek uzdot jautājumus par to, vai šī nav schēma, kā izmantot sociālo uzņēmumu nepilnītu labumu saņemšanai. Tas ir gadījums par kāda novada pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu, gandrīz 1,5 miljona eiro apmērā kādas ēkas renovācijā, kuras telpas tālāk tiek bezatlīdzības lietošanā nodotas uz 10 gadiem uzņēmumam Bļoda LV, kurš sociālā uzņēmuma statusu ir ieguvis neilgi pirms domas lēmuma pieņemšanas iznomot telpa šim uzņēmumam. Arī finanšu dati rāda, ka šīs uzņēmums faktiski nav veicis nekādu saimniecisko darbību. Šis ir gadījums, kurš liek uzdot jautājumus, vai sociālās palīdzības mērķi tiek sasniegti, investējot ļoti apjomīgus publiskos līdzekļus, lai radītu iespaidu, ka būs dažādas darba vietas sociāli apstumtām riskam paļautiem cilvēkiem. Aicinu būt atbildīgiem un balsot pret gan pirmo, gan otro juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, tā ir tiešām liekulība. Strīdze kundze, kad jūs izslēgsiet Budriča kungu no frakcijas? to, kurš ir interešu konfliktā nonācis un parakstīs šo likuma projektu. Kad jūs to izdarīsiet? Jo tagad jūs par kaut kādu bļodi LV mums stāstat, bet jūs paši vakardien nonācāt interešu konfliktā, un jums nevajadzēs vēl schēmot vairāk ar kaut kādām bļodām LV, jūs pat taisno varēsiet saņemt algu kā partijas vadītāji no valsts līdzekļiem. Jums to nevajadzēs vairs darīt, jums nevajadzēs vairs nekādas piepūles. Un jūs vakardien nobalsojat par to, lai jūs varētu arī saņemt algu, jo mani priekšlikumi otrajā lasījumā bija par to, lai jūs nevarētu saņemt algu, lai neviens no jums nevarētu saņemt algu no valsts finansējuma par partijas vadīšanu. Jūs to noraidījāt labi zinot, ka nāk partija finansēšanas likums, un jūs varēsiet tērēt to naudu uz nebēdu. Tā ir liekulības, aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumus.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tad, kad Jurašs strādā tieslietu ministrijā un ir tiesājam personu, tad strīķai nav interešu konflikts. Tad, kad cilvēki grib strādāt sociālā uzņēmumā un palīdzēt citiem, tad strīķai ir interešu konflikts. 7. novembrī pie Saeimas 8:30.
Lūdzu, jūs atgrieziet debatu slēdzi. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams vai piebilstams?
Komisijas vārdā gribu teikt, ka juridiskā komisija neatbalstīja šo pirmo juridiskā biroja priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 55 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, nav atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 4 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts preču zīmju likums, pirmais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja kolēģi, skatīsim likumu 409 LP 13 preču zīmju, likuma projekts preču zīmju likums. Šis te likuma projekts ir izstrādāts, lai pārņemtu preču zīmu direktīvā paredzētās prasības, kā arī aktualizētu un pārstrukturētu līdzinājā likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm ietverto regulējumu. Ņemot vērā, kad iepriekšējais regulējums par preču zīmēm geogrāfiskās izcelsmes norādēm ir gandrīz 20 gadu vecs, Tieslietu ministrija un valdība kopumā pieņēma lēmumu virzīt pilnīgi jaunu likuma projektu, kas arī ir iesniegts, izskatīts komisijā, un komisija to ir virza pirmajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu preču zīmju likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija ir lēmusi, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 15. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. novembris.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labdien, ļoti cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Sociālā un darba lietu komisija ir skatījusi likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Īsumā likuma projekta mērķis ir nostiprināt valsts atbildību par saulēcīgas attīstības izvērtējumu un iespējamo traucējumu diagnostiku visiem bērniem. Pašlaik normatīvi akti neparedz obligātu kognitīvās un emocionālu psihiskas attīstības agrīnu izvērtējumu visiem bērniem pirmsskolas vecumā. Pedagoģiska medicīniskā komisija sniedz atzinumu par bērna attīstības traucējumiem un no tiem izrietošajām speciālajām vajadzībām tikai no pirmās klases un tikai pamatojoties uz vecāku aizgādņu vai bāriņtiesas lēmumu. Tādēļ daudzos gadījumos bērni ar īpašām vajadzībām uzsākot izglītību neseņem viņu vajadzībām atbilstošu pedagoģisku un psiholoģisku atbalstu. Izglītības iestādē vai arī ārpus tās komisijā tika plaši debatēts par šo likuma projektu. Sēdē piedalījās arī bērnu psihiatrs, kurš apstiprināja, ka savlaicīgi sniegtu atbalstu bērnu attīstībai nepieciešams šis agrīnais izvērtējums un ne tikai fiziskās attīstības, bet arī kognitīvās un emocionālu psihiskas attīstības izvērtējums jau pietiekoši agrīnā vecumā. Šodien psihiski traucējumi bērniem ir diemžēl diezgan izplatīti, un jo ātrāk tos konstatē, jo ātrāk ir iespējams sniegt palīdzību, tādējādi mazinot bērnu skaitu ar mācīšanās traucējumu un mazināt viņu sociālo atstumtību. Sociālā un darba lietu komisija konceptāli atbalstīja likuma projektu pirmam lasījumam un gatavojot arī likuma projektu nākamajiem lasījumiem turpinās nopietnu darbu, izvēršot diskusiju ar jomas speciālistiem atbildīgajām, tātad labklājības, veselības un izglītības zinātnes ministrijām, lai sakārtot šo aktualitāti šodienas sabiedrībai. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Komisijā tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījama saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es tikai gribētu pateikties komisiju par atbalstu un atgādināt, par ko bija šie grozījumi, jo tas ir diezgan svarīgi. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību un patstāvīgu dzīvi, bet ne visiem bērniem ir reāls iespējas šīs tiesības realizēt. Pašreizē sistēma Latvijā bērniem, kā jūs jau dzirdējat, attīstības traucējumi vai mācīšanas grūtības parasti tiek konstatētas tikai uzsakot obligāto izglītību. Vislabāk ir, ja iespēja iejaukties un palīdzēt bērnam attīstīties, ja ir problēmas, ir krietni agrāk. Tāpēc šis priekšlikums pēc būtības ir par divu pakāpju vai divu līmeņu izvērtējumu. Viens ir agrinais attīstības izvērtējums, kas tiek veikts pirms bērns sasniedz obligātas izglītības vecumu. Un otrais ir speciālo vajadzību vai mācīšanas grūtību izvērtējums jau uzsakot obligāto izglītību, kas ir mūsu gadījumā 5 gadu vecumā. Tātad šis otrais posms ir arī svarīgs, jo pirmskolas izglītības iestādes nevienmēr apzinās, pēc kādām pazīmēm var saprast, ka bērnam ir grūtības vai attīstības traucējumi, bet ir vesela virkne valstu, ka piemēram Ziemeļvalstis, Lielbritānija un citas, kur arī pirmskolas tas tiek darīts un tas nav ļoti sarežģīti, ja ir metodika un ja pedagogs ir apmācīts to darīt vai vismaz ir saņems informāciju par to, kā to darīt. Pēc būtības šie grozījumi tieši bērnu tiesību aizsardzības likumā, nevis kāda nozaras likumā, jo centrā ir cilvēki šajā gadījumā bērna tiesības uz patstāvīgu dzīvi un labu izglītību, un tas, kā nozaras nodrošina šo izvērtējumu, lai nodrošinātu vēlāk arī atbalstu, ir jau tālāk jautājums par nozaru atbildības jomām, bet tas nav tas, kam jābūt centrā šajā gadījumā likumā. Tāpēc lūdzu atbalstīt un pateicos arī kolēģiem no citām frakcijām, kas kopā ar mani parakstīja šos grozījumus. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labrīt, kolēģi. Pirmkārt, paldies iesniedzējiem par šo te iniciatīvu. Vienīgi, es domāju, no jauno konservatīvo frakcijas mums ir konceptuāls atbalsts šim te likuma projektam un idejiski ļoti laba iniciatīva un, manuprāt, arī novedīs pie iecerētā mērķa. Un tomēr, manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt, kas ir arī, uz ko arī tika vērsta uzmanība arī komisijā, kad šis jautājums tika skatīts, ka patiesībā šis ir jautājums, kuram ir noteikti fiskāla ietekme, kurš pagaidām ir kā deleģējums un lai nu gadījumā neiznāk tā, ka mēs vienkārši ierakstām līdzīgi, kā mums jau ir likumos atsevišķas normas, kuras ir rakstītas, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņas nav iespējams īsti līdz galam izpildīt, noteikti uz otro lasījumu ir krietni jāpadomā par to, kā ne tikai uzlikt pienākumu, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem vai atbalstu personālam izvērtēt, bet arī nopietni jāpadomā par vecāku atbildību pēc tam šo izvērtējumu ņemt vērā. Un es ceru, ka mēs otrajā un trešajā lasījumā noteikti ar priekšlikumu palīdzību sakārtosim šo te iesniegto normu, tā lai viņi patiešām arī darbojas. Paldies!
Debatu slēdz, Durīškungs, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Paldies, nav nekas piebilstams.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Komisija ir lēmusi, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts šā gada 9. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. decembris. Likuma projekts grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labrīt, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts satiksmes ministrijā un paredz pagarināt termiņu atbrīvojumam piemērot regulu numuru 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem. Iepriekš noteiktais atbrīvojums, piemērot šo regulu, ir spēkā līdz 2019. gada 3. decembrim. Tādēļ ierosināts pagarināt šo termiņu vēl uz 5 gadiem, vienlaikus samazinot atbrīvojumu apjomu. Ņemot vērā to, ka nākamā gada perioda atbrīvojumam būtu jāstājas spēkā šī gada 4. decembrī, ir lūgts noteikt steidzamību šim likumprojektam. Komisija likumprojektu izskatīja un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi dzelzceļa pārvadājumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris, likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē šā gada 21. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. novembrī. Likumprojekts grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Urbanovičs.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar dokumentu 1386, likumprojekts grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā. Komisija šo izskatīja 23. oktobrī, vienbalsīgi atbalstīja, jo tiek pildītas Latvijas saistības ar šo priekšlikumu pret Eiropas Savienību, proti konkrētās regulas nosacījumu ieviešanu. Aicinu arī Saeimu tāpēc atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, jo Latvijas saistības ir to ieviest vēl šogad.
Labi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinām komisijas vārdu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija gaidīs priekšlikumus līdz 7. novembrim un plānojam izskatīt to plenārsēdē 14. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šā gada 14. novembris. Likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, kolēģis un kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā 23. oktobra sēdē tika izskatīti grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Šo likumprojektu bija iesniegusi deputāta grupa no frakcijas attīstībai par, un tā mērķi īsumā bija risināt konkurences problēmas atkrituma apsaimniekošanas jomā Latvijā, kuras nebija novērstas līdzšinējās atkrituma apsaimniekošanas likuma redakcijās. Tātad šeit tika risināts vairākas problēmas. Pirmkārt, sāsinātā krīze Rīgā ar atkrituma apsaimniekošanu, kur acīm redzami iepriekšējais likums neliedz Rīgas domēji noslēgt tādu, izveidot tādu konkursu un privātās publiskās partnerības procedūru, kāda tika veikta ar Tīrīgu. Tātad 20 gadi un viena zona un faktiskas monopols. Tātad šeit tiek piedāvāts samazināt šo PPP partnerības maksimālo termiņu uz 10 gadiem un noteikt, ka Rīgā minimālais atkrituma apsaimniekošanas zonu skaits un minimālais komersantu skaits ir 3. Citās pašvaldībās ir 50 tūkstošiem, tādējādi risinot problēmas arī citās Latvijas daļās ir minimālās zonu un skaits ir 2. Tāpat tiek risināta problēma, ka vidēji draudzīgiem komersantiem nav iespējas pašiem izvēlēties tirgu atkrituma apsaimniekotāju. Šis jautājums tiek risināts, tāpat arī tiek piedāvāts risināt krīžu gadījumus. Proti, tā kā Rīgā, ja iepriekšējās procedūras ietvaros strādājošie atkrituma izvedēji, šie līgumi beidzas un jauni to vietā nav, tad tiek noteikts pārejas periods, kurā ir spēkā iepriekšējie līgumi par iepriekšējiem cenām. Komisijā bija diskusijas gan par šī likumprojekta būtību, bet īpaši asas diskusijas izvērsās par jautājumu, vai šim likumprojektam piešķirt steidzamību. Šeit pamatojums tika sniegts tāds, ka Saeimai ir pienākums iespējami drīz nodrošināt tiesisku skaidrību par to, kāda būs spēles noteikuma atkrituma apsaimniekošanas jomā Latvijā turpmāk, īpaši saistībā ar to, ka 12. decembrī beidzas iepriekš noteiktais valdības lemtais un Saeimas apstiprinātais ārkārtas situācijas status Rīgā. Līdz ar ko šis priekšlikums bija pretrunīgs un balss sadalījās komisijā uz pusēm, līdz ar to steidzamība netika atbalstīta.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, jautājums ir, kam šāds likums ir pirmā kārtām jau izdevīgs. Un, ja skatās, tad ir privāti atkrituma apsaimniekotāji, kuri neapšaubām tiek saistīti ar Andris Čēles vārdu, kā mēs presē esam virkni vien gadījumu dzirdējuši. Bet tomēr, par šo likumprojektu es jau runāju pirms iesniegšanas nodošanas komisijai, un arī šobrīd neesmu savas domas mainījis. Jūs paņemiet Rīgas problemātikas karogu un šo problemātiku attiecināt uz visu pārējo Latviju. Šis likumprojekts, manuprāt, nav vērtēta tarifu iespējamā izmaiņa, ietekme, kas varētu būt. Tie nav tik daudz uzņēmumu, pa ko mēs runājam. Vidzemē ir reāli viens uzņēmums. Un es varu droši pateikt, ka Smiltenē, Valmierā, Cēsīs, Limbažos tarifi visticamāk nemainīsies. Bet ārpus šīm apdzīvotajām vietām tarifi viennozīmīgi pieaugs, un jautājums tikai par cik viņi pieaugs. Runājot ar šo pašvaldību uzņēmumu pārstāvjiem, viņi minēja 15-20% šis pieaugums varētu būt ārpus apdzīvotajām vietām. Šeit tiek izņemta ārā tieši šī te rentablā daļa, par ko vienmēr ir cīnījušies, jo šī rentablā daļa izlīdzina šo vienoto tarifu. Kolēģi, tālāk saimā, skatoties šo jautājumu uz otro lasījumu, ar esniegšu priekšlikumus, ja jūs gribat kārtot Rīgu, tad aprobežojieties ar to, ka jūs kārtojat Rīgu, bet neķerieties klāt bez izvērtējuma visai pārējai Latvijai. Kolēģi, manuprāt, šis likumprojekts tā arī turpmāk ir jāskatās. Ja komisijā pierādīs, ka tas būs tiešām Latvijas iedzīvotājiem un visas teritorijas pārklājumam būs izdevīgs risinājums, es arī atbalstīšu viņu uz otro lasījumu. Bet šobrīd es to neredzu un nedomāju, ka tas ir iespējams atbalstīt šādu likumprojektu jau šobrīd pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Nu, man jau par atkritumu tēmu no saimes tribīnes ir nācies izteikties arī agrāk, pārsvarā paredzot visas darbības, ko veiks Rīgas doma tuvākā vai tālākā nākotnē. Un arī šajā gadījumā ir ļoti interesanti, mēs komisiju atbalstījām šī likuma atvēršanu un arī šodien, protams, mums jābalso par konceptuālu atbalstu likuma projektam. Nu, viena niansa ir tāda, ka mēs bijām, komisijas vairākums bija pret, pareizāk tur bija vienāds balss sadalījums, bija pret steidzamības piešķiršanu, tāpēc šodien arī nu, netiek lūgta steidzamība šim likumprojektam. Tas bija ar iemeslu pārbaudīt, ko darīs Rīgas doma, kā viņi risinās savu atkritumu krīzi un kādas aizstošos noteikumus viņi mēģinās pieņemt. Un sagadīšanās pēc vakar Rīgas doma pieņēma saistošos noteikumus, kas faktiski, es gan neesmu jurists, jūs varēsiet pēc tam nākt un palabot man, atbilst jau šim gaidāmajam, ko mēs tagad pieņemtu likumprojektam. Tas man rada zināms aizdoms par to, ka problēma ar atkritumu krīzi Rīgā būs risinājums, tai būs jāmeklē, piemērojot brīvā tirgus principus. Es vakar sociālajos tīklos iepazinos ar Rīgas apkaimju alianses ierakstu, kur viņi aicina nevis dalīt Rīgu zonās, piemēram, četrās, nu kaut vai 50. Jo redzat, katra zona nozīmē, ka tajā konkrētā zonā ir monopola stāvoklis. Jebkurā gadījumā tad vienkārši liela pilsēta, četri monopoli. Nu, man liekas, tas, nu, kad es mācījos ekonomiku, tas, ja ir viens pakalpojums niedzējis vienā teritorijas daļā, nu, tas ir monopols. Un tāpēc arī jau komisijas sēdē un arī vakar to pašu apkaimju aliansi aicināju sūtīt vēstules un sniegt priekšlikumus. Visticamāk tajā virzienā, ka Rīga, kā liela un blīva apdzīvot teritorija, ka atkritumu apsaimniekošanai te būtu jāpiemēro brīvā tirgus principi, tas līdzīgi kā mēs daudzi rīdznieki, kas izmanto internetu, piemēram, viens pērk tā sauktā TET pakalpojums, cits, kam vairāk patīk, teiksim, varbūt kaut kādi cits nianses pērk Baltkom pakalpojums, ja? Un līdzīgi būtu jābūt arī ar atkritumiem. Mazās pašvaldībās šis princips nestrādā, mazākās, jo tas tur nav tāds blīvums, lai piedalītos šajā tirgu vairāki tirgus dalībnieki, bet Rīgā, kur saražo arī varat man palabot laikam vairāk kā pusi vispār Latvijas atkritumu, vai pat vairāk, visu lielu Rīgu. Ir iespējams brīvais tirgus atkrituma apsaimniekošanas jomā. Un tas, ka vakar Rīgas dome pārbalsoja opozīciju un pieņēma saistošos noteikumus, kas atbilst jau šiem likumam, kas interesanti, bet vēl nav tātad te mums te izgājis cauri, nozīmē, ka viņiem jau ir plāns, kā apiet šo gaidāmo regulējumu un izmantot to savā labā. Jo ir jābūt īpaši naivam cilvēkam, un es noteikti pēc iegūtā rūdījuma Rīgas domē tāds vairs neesmu, ka, lai iedomātos, ka Rīgas domas pozīcija kaut ko dara sabiedrības interesēs. Es domāju, ka viņa nolikums, kas šobrīd tiek pieņemts, ir izplānots tādā veidā, ka vienam oligarham lūk ir trīs uzņēmumi, vai cik tur, vai divi, un tad ir, nu, karteli ir, piemēram, trīs uzņēmumi, un tad tik arī tās zonas vajag, lai viss ir priecīgi. Ja pēc šādiem principiem turpināsies atkrituma apsaimniekošana Rīgā, tarifi celsies, un tas nebūs dabas resursu nodokļa dēļ. Ticiet man, tas būs tāpēc, ka kāds gribēs iedzīvoties uz sabiedrības rēķina, un šī iedzīvošanās būs pilnīgi likumīga, jo būs akceptēta attiecīgajā pašvaldībā. Kā zināms, krimināla likums Latvijā nosaka faktiski, ka ir sodām ļaunprātīga iedzīvošanās. Juristi man arī palabot, bet nu, es vienmēr esmu vadījies pēc šāda principa un mēģinājis pēc iespējas novērst un celt trauksmi par šādām situācijām. Nu, lūk, un tāpēc arī šajā gadījumā es ceļu trauksmi par to, kas būs. Aicinu pilsonu NVO, kas ir Rīgas pilsētā, tā ir skaita apkājuma alians, citas nevalstiskās organizācijas, dažādas apkājuma biedrības intensīvi piedalīties šajā procesā. Tiks noteikts priešlikuma iesniegšanas termiņš, aicina jau laicīgi konkurences padomu domāt par pareiziem priešlikumiem, kas tiešām risinās konkurences problēmu pēc būtības šajā jautājumā. Nevis pastūmt problēmu bez zem paklāja un izlikties, ka problēma ir atrisināta. Negodīgi cilvēki ar lielu ticamības pakāpu vienmēr paliks negodīgi. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Krišāns jau dažas lietas pieminēja, saņēmām komisijā šo likumprojektu, skatījām, bija dažādas iebildes diskusijas, varbūt arī no atbildīgās ministrijas par deliģējumu Rīgas domai, kas likās tāds nedaudz dīvains, bet uz otro lasījumu, es domāju, ar priekšlikumu palīdzību mēs to salabosim, un arī par ārkārtas, ne, bet par šo steidzamību, nu īsti pamatu, es pats balsoju pret, es neredzēju, jo Un tas aizbildinājums, kad Rīgai redz ir kaut kāda situācija un mums tur steidzīgi viņiem ir jāpalīdz neiztur kaut kādu kritiku, jo nu, paši kūri, paši dega, ja, kā saka. Un tad tālāk arī to, ko Krišāns teica par tām zonām, tas jautājums bija tāds, kādēļ četras zonas, kādēļ ne sešas, kādēļ ne astoņas. Un, bet no otras puses arī diezgan komiski vienalga, ko mēs darīt, ja pieteiksies konkursā un tie būs tie divi esošie apsaimniekotāji, kas ir šobrīd, mēs varam mainīt kauliņus, kā gribam, viņi ir tikai divi. Un tad ir jautājums, kādēļ brīvās ekonomikas laikā nepiesakās citi no kaimiņa zemēm, vai piemēram arī nu, mums ir reģionālais spēlētāji, ja, tad mēs varam darīt, ko gribam, bet tie ir divi, viņi sadalīs tās zonas savā starpā un cena noteikti kāps. Ja, tā ka, Un turpmāk, kā komisijas vadītājs, lai šo situāciju kontrolētu, vēl to, ko arī Krišāns teica, noteikti aicināsim, uztaisīsim sēdi, kur būs šīs alianses biedrības, lai saprastu, kādas ir viņa intereses, ko grib viņi. Pietiek lobēt kaut kādas dažu uzņēmēju intereses vai dažu cilvēku grupas intereses. Paklausīsimies, ko runā iedzīvotāji, ko viņi grib. Arī ar konkurences padomu mēs tiksimies un runāsim, tā ka strādāsim un noteikti vajag iet tajā ceļā, kādā mēs gājām. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labrīt vēlreiz. Kolēģis grib uzsvērt dažus būtiskus punktus, manuprāt, saistībā ar šo atkrituma apsaimniekošanas likumu. Nu, pirmkārt, mazliet par vēsturi. Šo likumu pirms aptuveni 10 gadiem pieņēma vēl 9. Saeima. Kas ir interesanti, jau toreiz sākotnējā likuma versijā, piemēram, PPP procedūrai, bija tie paši 10 gadi. Viņas pēc tam tautsainiecības komisijā pārtaisīja par 20. Nu, to tagad mums tā kā būtu pienākums labot, jo mēs esam savādāka Saeima, citāda Saeima. Pareizi? Es pareizi biju pateicu, ja? Tad citāda. mēs esam citāda saime. Nav jau tā, ka tikai Rīga būtu problēma un ka tikai tur vajadzētu risināt. Konkurences problēmas ir daudz un dažādas atkrituma apsaimniekošanas jomā. Un, piemēram, kā izskanēja arī Tautsainīcības komisijā pirmā lasījuma sēdē, ir vesela virkne pašvaldība Latvijā, kura konkurss par atkritumu izvešanu nav bijis nekad. Kāpēc nekad? Tāpēc, ka virknei pašvaldību ir arī savi atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi, kuriem, droši vien būsiet dzirdējuši, ir tāds anglisks termins in-house iepirkumi citiem vārdiem. Ja tev kā pašvaldība ir savs uzņēmums, kas to dara, tad to, izmantoja publisko iepirkumu likumā paredzēto izņēmumu, var uzticēt viņiem bez konkursa. Nu, atkal, likumīgi, bet mēs varam grozīt likumus. Un šajā gadījumā viens no priekšlikumiem likumprojektā paredz, ka tas ir darāms, bet vispirms, pirms uzticēt savam uzņēmumam, savai meitas, respektīvi, no pašvaldības kapitāla sabiedrībai vai kopīgai kapitāla sabiedrībai, uzticēt izvest atkritumus, tomēr vajag iziet konkursa procedūru. Un ja tur nav rezultāti vai rezultāts tiešām ir neapmierinošs, tad, zinot, kāds ir tirgus cenu piedāvājums, kāds ir konkurences tests, tad mēs varam vērsties pie pašvaldības uzņēmuma un uzticēt šo funkciju. Redziet, 10 gadu garumā ļoti grūti ir nācies darīt lietas, kas ir saistītas ar konkurences veicināšanu bijušajās tautsaimniecības komisijās. To starp arī tieši atkrituma jomā. Un šodien, es domāju, balsojums pirmā lasījumā arī parādīs, kas ir kas. Tagad runājot par konkurences padomi, kas ir daudzkārt tikusi piesaukt, es gribu iedrošināt klātesošos, kas tiešām esmu aprunājies ar konkurences padomu. Atgādināšu savulaik tieši es, kā ekonomikas ministrs, arī skaidrīt Ābram Virzi amatā, un esmu tiešām apmierināts kopumā ar viņas darbu šajos daudzajos gados konkurences padomē. Šie priekšlikumi, ko mēs esam iesnieguši no attīstībai par, ir tiešām daudzkārt no konkurences padomes 10 gadu laikā piedāvāti. Tā kā ņemat vērā, tad, kad jūs kritizējat mūsu iesniegtos priekšlikumus, jūs kritizējat jūsu pašu daudzkārt piesaukto konkurences padomu. To vienkārši ņemat vērā. Tagad es gribu norādīt uz vienu pretrunu. Skaidru pretrunu. No vienas puses, piemēram, Feldman kungs, saka, ka vajadzētu, nu, kaunina savā ziņā Rīgas domi par tādiem vai šitādiem, piemēram, iesniegtiem vai pieņemtiem, ja, saistošiem noteikumiem. Es piekrītu. Tur ir daudz lietu, kuras būtu jādara savādāk. Tai pašā laikā komisijā, kad es aicinu, kolēģi, labojam kļūdas ātrāk, piešķiram steidzamību, nodefinējam, kā likumdevējs, kādiem ir jābūt minimāliem spēles noteikumiem. Tā brīdī, man teikties, nē, lai Rīgas doma pati. Lai viņi, jūs cerat, ka tad viņi savārīs kaut kādas ziepes, lai rīdziniekiem sliktāk un lai jūs varētu šī rēķina iznesties, vai tā ir tā taktika? Nu, tad tā sakam. Bet tur ir pretruna, kolēģi. Mēs Rīgas domi par kaut kādām lietām kritizējam, no otras puses nelabojam likumu steidzami, lai pateiktu Rīgas domē, kā būs. Kāpēc tā? Labi. Mēs varam, protams, diskutēt par visiem priekšlikumiem, un tas ir labi. Es ceru, ka tas netiks izmantots šīs diskusijas, lai vilktu garumā skaidrības ieviešanu atkrituma apsaimniekošanas jomā. Es domāju, ka likumdevējiem ir ļoti svarīgi saprast, ka likumdevējs uzņemās atbildību. Gan tad, kad dara, gan tad, kad nedara. Ja? Atstājot rīdznieku šī brīža Rīgas domes sasaukuma varā, nedefinējot likuma prasības, neviešot tiesisko skaidrību ātri, mēs arī uzņemamies atbildību. Nu lūk, līdz ar ko es aicinātu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā šos priekšlikumus un diskutējot turpmāk par to, kādam būtu regulējuma atkrituma apsaimniekošanas jomā, ņemt vērā ne tikai politiskas taktikas apsvērums, bet ņemt vērā arī iedzīvotāju intereses visā Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Redziet, es dzirdu, tas lobē kaut ko, tas var būt to. Ja mums būtu publisks lobētā reģistrs, ja mums būtu amatpersonu pienākums norādīt savus tikšanās, un ja tas nav bijis no reģistrā reģistrēt lobistu, detalizētu tikšanās izklāstu. Ja mums likumprojekta anotācijās būtu rakstīts nevis iesniedzējs likumprojekta grozījumu vai savādāk, bet idejas autors, anotācijā būtu jābūt idejas autoram. Protams, arī tad varētu to visu censties apiet, bet būtu krietni sarežģītāk. Un varētu kāds pieteikties par idejas autoru, bet sarežģīt būtu ilgtermiņā to aizstāvēt, jo nu, idejas autoram būtu jāsaprot, ko viņš iesniedz. Vai ne? Un diezgan labi varētu redzēt, ka kurš tad ir tas idejas autors vai ne. Tas par to, kas man rusku pārsteidz, nu es pārsteidz, bet liekas, ja mēs par pretrunām runājam, Krišāni, tu saki, tur tas viss ir tur schēma, ja? Bet balsos par. Tālāk virzīm. Ok, skatīsimies tālāk, kas būs otrajā un trešajā lasījumā. Bet vēl viena lieta, Krišāni, es gribēju pateikt, tu teici, ka negodīgiem cilvēkiem iespēja palikt negodīgiem ir aptuveni tā, krietni lielāk nekā kļūt godīgiem, vai ne? Es aicinu šo atcerēties. Tad, kad jūs pieņemsiet lēmumu, par partiju finansēšanu paaugstināšanu 7 reizes.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Laika pietiek, tāpēc acīm redzot, nedaudz būs jāparunā arī par atkritumu apsaimniekošanu kā tādu, jo man šķiet, ka tas jau vienreiz ir bijis. Pirms kādiem gadiem, 8, kad ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts kopā ar konkurences padomu jau virzīja dažu iniciatīvu, toreiz diezgan ātri atšifrējās, ka tas bija atsevišķi privāto atkritumu apsaimniekotāju, tā teikt, diezgan, jā, ne, tas bija, es izstāstīšu. Priekšlikums, kas nāca jau līdzīgi no konkurences padomes, tāpēc šis ir konkurences, saskaņots ar konkurences padomi, es gribēju tieši to pateikt, un konkurences padomi, kas principā, ko es ļoti cienu Abrams Kundz, bet uzskatu, ka arī atkritumi ir brīvais tirgus. Nu, tad es gribētu paskaidrot un pateikt, ka šajā ziņā diez vai es man varēšu skaitīt par diletantu, jo Bidzem bija pirmā, kas izveidoja savu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, kas arī vēl tagad pastāv ZAO. Un, lai to izdarītu, mēs iepazināmies ar visas pasaules pieredzi, apbraukājot neskaitāms pat vietas un tā skaitā mūsu Gitarslu apgabalā, iepazīstoties ar Vācijas pieredzi. Un ir jāielāgo trīs lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Pirmkārt, atkritumu apsaimniekošana, atkritumu savākšana, tā ir visur pašvaldība atbildība. Likumdevējs pēc 4 gadiem nomainīsies ar saviem likumiem, bet atkritumu un iedzīvotāji paliks. Tā ir pirmā patiesība. Otrā patiesība, ka visur atkritumi pilsētas dotē laukus, un nebūs neviena vieta, kur brīvā konkurencē trīs kompānijas dosies uz lauku sēts, savākt vienreiz mēnesī vienīgo mazo konteineru. Tā nebūs, par to maksā pilsētas. Tieši tāpēc ir princips, ka visa atkrituma organizēšana tiek sadalīta kaut kādās teritorijās, un uz šo teritoriju arī ir apsaimniekotais, ar ko vien vai vairākas pašvaldības slēdz līkumu. Un trešā patiesība, kas jāielāgo, nekur visā civilizētā, vismaz Eiropā, atkrituma apsaimniekošana nav brīvā konkurence. Tas ir regulējošs tirgus, tas ir, lai mēs varētu aptvert laukus, lai mēs varētu organizēt arī tai skaitā šķirošana un viss pārējo tas tiek organizēts. Ja ir brīvā konkurence, nu tad pasakat vēlreiz, kur brauc uz šo lauku sēt pēc tā vienīgā konteinera. Vai tā pati Rīga, šeit blakus ir tāda Grēcinieka iela, tur ir trīs konteineri un tur nedēļā stumjās trīs mašīnas šobrīd brīvā konkurence, katrs pēc savu konteineru. Protams, Rīga ir kumos un man ārkārtīgi žēl, ka šeit būs grūtāk mums noargumentēt, tās aplamības, ko jūs gribat šobrīd pieņemt prie Latvijas, grūtāk būs noargumentēt dēļ Rīgas pats par sevi, tāpēc punkts kaut piespiedu kārtā Rīgā dalīt vairākās daļās. Un es nezinu, kā viņi pirms 4 gadiem vēl projektā stāvot četrām lotēm, 4 Rīgas apgabaliem nonāca līdz vieniem. Nu, man ir aizdomas, bet es tās šobrīd nebinēšu, bet Rīgai jābūt sadalītāji, jo Rīga ir liela un tur pietiek. Vēl viena patiesība, lai jūs neslavētu visu brīvo konkurenci un neteikt. Ir viena statistiska nians. Ir tādi rūpnieciski atkritumi, kas maksā daudz vairāk, un rūpnieciski atkritumi, ko ražo rūpnīcas, viņam jānonāk arī glabāšanā, bet par citu cenu, un paradox, izrādās, ka 80% šos atkritumus saražo Valmieras stiklišķienas rūpnīca. Tieši tāpēc, ka vienīgā uzskaita ir ZAO, un vienīgie, kas viņus arī nodod, ir rūpnīca. Pārējo to skaitu par vienkāršiem atkritumiem ieskaita pie tām pašām visa pārējā. Un jomā ir ļoti daudz, kas jāsakārto, bet nevar to atraut un skatīt kompleksu. Ko tad šīs pirmajā lasījumā nozīmē Vidzemē? Jūs ir tas, ka mēs pirms entiem gadiem, es jau neatceros kad, bet visas Vidzemes pašvaldības savā starpā vienojoties, ka mēs paši kontrolēsim, kas pie mums notiek, ieskaitot, un Vidzemē ir ap 200 000, virs 200 000 iedzīvotāji, izveidoja savu organizāciju, paši sekoja joprojām tam līdz. Jūs tagad liksiet sašķaidīt viņu divās daļās vai nu makst laist iekšā kaut, nu, es nezinu, kā vārdā tas būs. Brīvā konkurence uz manu lauku sētu Jercēnos. Tagad man skries viss Rīgas kompādijas konkurēs, lai izvest vienreiz mēnesī man vienīgo mazo konteineru. Viņi taču tur nebrauks. Tāpēc es aicinu, es saprotu, ka šobrīd noskaņās pret to bardaku, ko Rīga izdarīja, jāatzīst. Ja? Nē, tas nav bardaks, tā ir augstākā pilotāža, lai sakārtot, ka paliek viena teritorija, bet nesabeigt visu saimniecību Latvijā kopumā, un es saprotu, ka šodien visi konceptuāli nobalsos visu zurrā, jo Rīga ir slikta, ļoti apdomīgi skatīt trešo lasījumu un izanalizēt, tikties patiešām ar ekspertiem. Es vēlreiz ar to, ko teicu, Feldmaiņa kungs, es neapšaubu jūsu zināšanas par ekonomiku, bet šajā sfērā ir nians dažās jomās, kurā valsts iejaucās, un atkritumi ir viena no tām jomām, un nedod Dievs neiejauktos, mēs tiešām nonākt līdz, es nezinu. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti gudotie kolēģi, es nepiedalīju visu tas diskusijas tautsainiecības komisija, jo, protams, ka nedod Dievs, kāds no saskaņas frakcijas izradies kaut kādu interesu par atkritumu jomu. Te pateicoties Rīgai, mēs jau nevaram mūti jau atvērt par šo tēmu. Bet tomēr klausoties visus tos viedokļus, no es kaut kā, vai man nepiedot partijas vadība, nevaru atturēties no tā, lai kaut ko pateikt. Tāds vairāk jautājumu formu. Te tagad daudz no jums sāk monopols, problēma kā monopols. Pastiesim uz diviem novadiem, Sigulda un Garkalna. Abos atkritumu izvešana ir monopols. Sigulda vispār uz 30 gadiem no kādiem seniem laikiem. Atkritumu izvešanas tarifs Sigulda 12 eiro par kubikmetru, Garkalne arī monopols 18 eiro, ja es pareizi atceros, par kubikmetru. Rīga, kura ir konkurence, apmēram 16 par kubikmetru. Kā? Visur monopols. Tālāk. Jūs sakat tā, ja šobrīd Rīga ir tā kā viena zona būs monopols, pie tā monopols, kur veido divi uzņēmumi, kuri tagad it kā konkurē, bet ja tu sadalīt uz trim zonam vai četram zonam, da pat desmit zonam, tad jūs gribat pateikt, ka tad katra zona tas nebūs monopols. Nekāda gadījuma nebūs monopols. Trīs. Jūs tagad daudz tiek runāts par to, ka būvniecības joma ir atklāts kārtelis. Ja? Tātad kārtelis no cik? Nu, vismaz 11 būvniecības joma strādojušajiem uzņēmumiem. Kā 11 uzņēmumiem ir izdevies izveidot kārteli. A cik daudz uzņēmumu kolēģi strādā atkritumu apsaimniekošanas jomu? Trīs? Tad tur kārteļa nav. Nu, vispār. Nevar būt. Vai ne? Četri. Konkurences padoma, konkurences padoma. Tieši pēc konkurences padomēs ierusinājuma bija tā tiesvedība, tiesas laimums par brīvo konkurences Rīgas lidostu. Nu, es domāju, ka daudzi no jums to raksturoja ar vārdu bardaks un haus. Vai pēc tam vajadzēja pieņemt valdības laimumu, lai pēc būtības atgriezties uz to pašu punktu, kur Rīgas lidosta uztaisīja ar savu līgumu. Esam turpat tagad. Ar tādiem pašiem ierobežojumiem uz konkurences. Nu, tas tā. Par konkurences padomēs nevienmēr spožu izpratni, kad konkurences strādā un kad konkurences nestrādā. Un pēdējais, kolēģi, te viens mums tagad izradies dīžs ekonomists, nesaukšu vārda, kurš ir paredzējis visas tur pasaulēs recesijas un viskas, apgalvo, ka viņš tic tam, ka atkritumu apsaimniekošanas joma ir iespējama brīva konkurence. Ir tāda valsts, kolēģi, Īrija. Es Īrijai daudzi mūsu tautieši uzticas daudz vairāk nekā Latvijai. Tāpēc, ka latvieši brauc uz Īriju, nevis Īriju dzīvot uz Latviju. Un Īrija, kolēģi, arī ir sava konkurences padome. Un šī konkurences padome es tagad lasu ziņojumu. Pirms gada ir sagatavojis ziņojumu par tieši par situāciju atkritumu tirgu. Un šī komisija ir secinājis, ka šajā tirgu, un ir, es jums atgadināšu, ir 5 miljoni iedzīvotāji. Tātad, nu, ja tur tā konkurence tomēr lielku iedzīvotāju skaitu, ne maziku. Secinājis, ka šajā tirgu pastāv, es citēju, visa tā saucamāja dabīga monopola padzemēs. Es dižam ekonomistam iesaku Google vai kas tur ir, paskatīties, kas ir dabiskais monopols. Tā ir situācija, kur efektīva konkurence pēc būtības nav iespēja. Un īries konkurences padomēs ieteikums ir šo tirgu regulēt. Jo viņi uzskata, ka tur brīva konkurence, efektīva konkurence nav iespēja. Bet mums, kolēģi, protams, nav īrie. Mēs saprotam, kāpēc. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamā saimas priekšsēdētā, cienījamie kolēģi, es Pavļu tā kunga uzrunā sadzirdēju praktiski muļķību. Pārmetums tam, ka pašvaldības, kas ir valsts, arī varas pārstāvniecība vēlēta, veids savas funkcijas. Šajā konkrētajā gadījumā atkrituma apsaimniekošana ir nodibinājušas savu uzņēmumu. Sākumā tikai Vidzemes, Ziemeļvidzemes pašvaldības, tagad ZAO, kā piemērs, kur ir pašvaldības praktiski sākot no Pierīgas, Līgatne tā skaita, līdz pat austrumu robežai, arī balvu puses pašvaldības ir šajā ZAO sistēma. Kādā veidā tad tā apsaimniekošana ir nepareiza, ja tā ir pieejama no iedzīvotāju un arī firmu puses atzinīgi novērtēta. Es teikšu, ka mums balvu puse arī bija sākotnēji firmas, kas vēlāk pārgāja šķēles, pārziņa, un šīs firmas neveica savus pienākumus. Bija konkursi viņas vinē, bet viņas neveica. Pakalpojums dārgs, pretenzijas, kaut ko izdara, kaut ko neizdara. Mēs bijām spiesti no viņas atbrīvoties, un paldies Dievam, kad bija iespēja pievienoties šai zāles sistēmai. Es saprotu, ka viens otrs, kas nav iepazinies ar šo zāles sistēmu, varbūt viņš nezina šo situāciju. Bet es gribētu atgādināt, ka, ja mēs ejam analogi, tad jāprasa, kāpēc tad nav konkursa Latvijas valsts mežiem, firmas tad privātās, lai apsaimnieko Latvijas valsts mežus un tam līdzīgi. Es domāju, ka par cik situācija Rīgā tiešām bija ārkārtas saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, un šis likuma projekts tad ir atvērts. Protams, pirmā lasījuma, acim redzot, viņš ir jānobalso, bet katrā gadījumā otrajā lasījumā ir šim likumam jāparedz garantijas, ka, teiksim, pašvaldības uzņēmums, kā ir ZAO, turpinās veiksmīgi strādāt. Un viņš varētu būt šis uzņēmums piemērs arī Rīgai. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi! Es būšu ļoti īs šajās debatēs. Ja atkrituma apsaimniekošana ir tāda lieta, kur ir vajadzīga ļoti rūpīga kontrole un regulējums, lai nodrošinātu skaidrs konkurenčus apstākļus, un tieši tā iemesla dēļ, kā jau Daniels minēja, ir vajadzīgi šie te likuma grozījumi, lai nodrošinātu taisnīgāku konkurenci gan šeit Rīgā, gan arī atsevišķās pašvaldībās Latvijā. Pirmkārt vēlos atzīmēt to, ka ļoti interesanti, ka tiek diskutēts par atkritumu apsaimniekošanu un konkurences apstākļiem.
Pleša, mums vienu mirklīti. Kolēģi, jums tiešām tik skaļi kaut kas ir pārunājums, lūdzu iziet no zāles, jo es pat šeit sēžot nevaru dzirdēt runātāju tribīnē. Lūdzu, turpiniet.
Jā, ir ļoti interesanti, jā, ka šī diskusija nonāk runājot par atkritumu apsaimniekošanu un konkurences apstākļiem līdz ZAO. Un tā ir bijis teju vienmēr gan komisijas sēdēs, gan arī šeit Saeimas debatēs minot to, kā piemērus, ko būtu jātiecās. Taču es domāju, šis ir jautājums, par kurš pats tiešām plašāks diskusijas. Otrs apstākls, ko vēlos minot, kas ir svarīgs Rīgas kontekstā, es būtībā redzu to, ka ar kolēģiem no JKP mums nav būtisku iebildumu par to, kādā veidā šī te problemātika Rīgā būtu jāregulē, jo vakar Rīgas domē par šo tiešām bija diskusijas, opozīcija nepiedalījās balsojumā, taču no JKP Rīgas domas deputāta Kūļa kunga bija iesniegts priekšlikums, kas ir ļoti līdzīgs šai likuma redakcijai. Tas paredz izveidot 4 atkrituma apsaimniekošanas zonas Rīgas teritorijā, noteikti atkrituma apsaimniekošanas līgumu, kas nedrīkst pārsniegt 10 gadus, kā arī noteikti to, ka Rīgas pilsētā drīkst saimniekot ne vairāk kā 3 atkrituma apsaimniekotāji noteiktā zonā. Tā kā es domāju, ka retorika ir viens, bet prieks, ka domu gājiens par to, kādā veidā problēma mums ir jārisina sakrīt, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un diskutēt tālāk.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Nu, man kā jaunam deputātam jāsaka, ka kārtējo reizi, kārtējo Saeimas sēdi, kārtējo stundu dzirdot šīs valstiski tik nenormāli svarīgās debatas par Rīgas atkritumu apsaimniekošanas stāstu, nu, man ir apnīcis, godīgi sakot, man ir apnīcis. Es gribētu redzēt daudz vairāk debatas par valsts attīstību, par valsts ilgtermiņa attīstību un valsts perspektīvu. Es ceru, ka mēs turpmāk arī vairāk pie šīm lietām pievērsīsimies. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es pilnībā atbalstu to, ko teica tikko Reinis Znotiņš, ka mums tiešām vajadzētu koncentrēties vairāk uz valsts attīstību, nevis runāt par lietām, ar kurām, es atvainojos, kolēģi tieši no JKP partijas, jūs vairs nenodarbojaties. fokusēties uz saviem pienākumiem. Ja mēs runājam šodien par šo par šiem grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas likumā, es arī uzskatu, ka šie grozījumi ir nepieciešami un tik tiešām mums kā likumdevējiem tas ir mūsu pienākums izveidot šo ietvaru tādu, lai kaut kādas izmanīgas pašvaldības nespētu izmantot šo biznesu kādās sautīgu biznesa grupu interesēs. Tas ir mūsu uzdevums. Un es ceru, ka kaut ko, vismaz kaut ko, mēs ar šo likumprojekta grozījumiem izdarīsim. Bet tas, uz ko es vēlētos vērst uzmanību, jo sevišķi to kolēģu uzmanību, kuri vēlās pieņemt likumus pēc revolucionārās pārliecības, nevis pēc sapratnes un faktiem, vērst uz konkrētām lietām, kas manis atrauc šī likumprojektā. Proti, tik tiešām šis biznes ir monopols, bet kā jau pareizi to norādīja Vjačeslavs Dombrovskis, tas ir dabīgais monopols. Un dabīgā monopola specifika ir tāda, kāpēc viņš saucās par dabīgo monopolu, ka tur ir ļoti liela nozīme ekonomiskās darbības efektivitātei šim mērogam, darbības mērogam. Un tieši tāpēc bieži šis dabīgais monopols tiek saglabāts. Tur nelaiž iekšā konkurence pilnībā, jo šī konkurence nespēs nodrošināt tik efektīvu pakalpojumu klāstu, tik efektīvu šo pakalpojumu sniegt par tādām izmaksām, kā to var izdarīt dabīgais monopols. Un tāpēc saprātīgi šeit būtu domāt par to, kā viņu efektīvi regulēt. Un ko es vēlētos norādīt, ko ir šeit liela problēma šī likumprojektā, kur ir ielikta reāla bumba, Tanī normā, kura paredz, kad atsevišķi komersanti varēs slēgt šos tiešos līgumus. Ko tas nozīmē? Ja mēs runājam par to, ka šis biznes ir dabīgais monopols, un mēs no šī teritorijas izslēdzam tos, atļaujam iziet tiem uzņēmējiem, kuri ir lielākie atkrituma ražotāji. Ar to mēs radām situāciju, ka visiem pārējiem tarifs būtiski pieaugs. Un ja mēs vēl runājam par to, ka ir nepieciešams veidot šo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu tādu, lai tā veicinātu atkritumu šķirošanu, tad mēs viņu gandrīz padaram daudzās vietās praktiski neiespējami vai ļoti, ļoti dārgu. Un tas ir tas, par ko es aicinātu aizdomāties savus kolēģus no Tautsaimniecības komisijas par to debatēt. Pretējā gadījumā jūs tagad lepni šeit stāstot, kā jūs tur kaut ko izdarīsiet labu, jūs tagad gatavojat tieši pretējo. Gatavojat to, kad patiesībā beigās jūs varat šo tirgu izveidot tik absurdi strukturētu, kad lielai daļai sabiedrības šie tarifi dēļ šī likumprojekta grozījumiem būtiski pieaugs. Un šī sistēma sarežģīs pildīt tos Eiropas Savienības izaicinājumus, kas uzlikt Latviju attiecībā uz atkritumu šķirošanu. Tā kā šeit vajadzētu pieiet ļoti pareizi strukturēti, kur iespējams tiešām ieviešam konkurences iespējas, pirmkārt jau tiešām konkursus uz to, lai izvēlētos pašu efektīvāku apsaimniekotāju, bet tur, kur ir nepieciešams saglabāt šo dabīgo monopolu, labāk domājam par to, kā viņu regulēt, lai viņš būtu efektīvs. Jo dabīgais regulēts monopols šī situācijā nodrošinās patērētājiem veiksmīgākus, labākus tarifus, labākus šos nosacījumus. Viņš spēs darboties efektīvi. Ja mēs izveidosim pareizi šo ietvaru, savukārt tas, kas pašlaik ir ielikts šī likumprojektā, šeit tiešām ielikta reāla bumba, kur var sprākt un var sārdīt visu šo sistēmu un panākt tieši pretējo efektu. Es viņu atbalstīšu pirmajā lasījumā, bet es aicinu mums komisijā ļoti atbildīgi šo izdebatēt, jo Kučinska kungs tiešām pareizi norādīja daudzas lietas, kuras reāli darbojas. Man arī nācies strādāt daudzus gadus ar monopoliem. Es zinu, kā viņi darbojas. Zinu plusus un mīnusus no šīs sistēmas. Un es zinu, kā tiešām daudzas lietas labāk ir pareizi risināt ar efektīvu regulēšanu un pareizu likumdošanas ietvaru. Nevis vienkārši dabīgiem monopolam, kas ir dabīgs monopols, pēkšņi paskot, būs brīvā konkurence. Tieši otrādi, jūs ar to nepanāksiet konkurence, jūs ar to panāksiet vienkārši šo pakalpojumu sniegšanas patvaļu. Un tas var novest pie pretēja efekta. Tas ir tas, par ko es aicinu aizdomāties. Un tiešām aizdomāties par šo svarīgo niansi, kā mums viņu pareizi implementēt, ja mēs vēlamies, lai atsevišķi komersantiem būtu šīs tiesības iziet no šī tirga un pašiem patiešo slēgt šos pakalpojumu līgumus. Jo tas būtiski ietekmēs visu pārējo šī pakalpojuma izmantotāju tarifus, kuri paliks šī monopola ietvaros. Tā ir ļoti svarīga niansa, kolēģi. Sevišķi es vēršos pie saviem kolēģiem komisijā. Par to izdebatēt un izdomāt, pārdomāt risinājumu. Pretējā gadījumā visa sabiedrība ļoti drīz atcerēsies. Kurš būs atbildīgs par to? Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienējamie kolēģi, neapšaubāmi, atkrituma apsaimniekošana ir ļoti labs bizness. Ļoti izdevīgs, Un vai viņš ir dabīgais monopols vai daļai brīvā konkurence, tam nav nozīmes. Ko es gribētu sagaidīt no tautsaimniecības komisijas, no varam ministrijas, kā arī no ekonomikas ministrijas? Tas ir paskatīties nevis vakardienā, bet mēs šodien diskutējam par vakardienu un lielā mērā piekrīt arī Znotiņkungam, bet paskatīties mazliet arī uz priekšu. Vakardien ir arī tas likums, ko mēs pieņemam par depozītu sistēmas ieviešanu. Kāda ir tad nākotne? Es labprāt dzirdēju diskusijas no kompetentiem cilvēkiem, šeit no Saeimas tribīnes, kas ir veltīti jautājumiem. Atkritumu savākšana tas ir viens biznesa posms, šķirošana tas ir otrs, trešais ir pārstrāde un ceturtais ir gala produkts. Un ja likumā to visu nosiprināt, tad daudz problēmas arī tiktu noņemts un šis bizness varētu normāli attīstīties. Tad mums nebūtu jādomā par to, ka viena atkrituma kalna vieta ir jāslēdz vienalga, kur viņa atrodas, bet mēs varam pāriet pie nākošā procesa, kā no atkritumiem dabūt arī produkts. Tad šeit arī varēs runāt par to, ka OIK sistēma darbojas, ir jēga kaut ko maksāt. Es tomēr aicinātu tautsaimniecības komisiju paskatīties mazliet tālāk un savā attīstībā iet uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, es jums gribētu atgādināt komerclikuma pirmā pantu otro daļu, un tajā ir rakstīts sekojošais. Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gušanas nolūkā veids komersants. Ko es ar to gribu teikt? Ikviena komercdarbība ir savtīga rīcība, jo likums ir paredzējis, ka komercdarbība komersants veids, lai gūtu peļņu sev, un tā ir savtīga rīcība, kas ir likumā atļauta darbība. Šeit mēs šodien runājam par godīgiem, negodīgiem komersantiem. Jautājums tikai ir par to, kas tad ir kritērijs godīgam, negodīgam komersantam. Savtīgums, viens komersants, kurš gūs peļņu, un otrs, kurš negūs peļņu. Šāds arguments neiztur kritiku, un tas, protams, ir vērsts tikai uz sabiedrību. Un es pilnīgi piekrītu kādam no iepriekšējiem runātājiem, ka vienīgais jautājums, kas atrisinātu šo debatu par atkritumu apsaimniekošanu, ir lobby likums. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka šīs pozīcijas, kas radikalizējas parlamentā, nozīmē tikai to, ka aiz viena vai otra politiskā spēka stāv viens vai otrs komersants, kurš virza vienu vai otru ideju, kā apsaimniekot atkritumus savās interesēs un kā sev gūt peļņu. Es esmu dziļi pārliecināts, ka šāds komersants stāv gan aiz attīstības par, gan aiz KPVLV, gan aiz JKP un citiem politiskajiem spēkiem. Tāpēc vēlreiz uzsveru, ne jau savtīgums ir svarīgākais. Svarīgākais šajā diskusijā ir saprast, kuras intereses Saeimas deputāts kāpjot tribīnē un aizstāvot vienu vai otru pozīciju atkritumā apsaimniekošanā, viņš aizstāv. Ja Latvijā būtu pieņemts lobby likums, mēs to zinātu, bet šodien mēs to nezinām un tāpēc mums jāzīlē ir kafijas biezumos. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, es pilnīgi pievienojos Reinis Znotiņa teiktajiem šoreiz un par to, ka mums būtu jādiskutē par kaut ko vairāk kā par atkritumiem. Bet es arī aicinātu, Jāni, tu vada tautsaimniecības komisiju, kā saku, no pozīciju vada pārsvarā visas komisijas, izņemot dažus. Tad arī nest, tas ir uzlīgs aicinājums, es tiešām ļoti gribētu šeit konceptuālu debatu par to, kā mēs attīstīsim lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, visus citus ekonomiskos sektorus un jā, zinātni, izglītību. Tas būtu tas, kas tiešām šeit būtu jādara, Es esmu opozīcijā, un tā ir sanāca, ka es esmu opozīcijas komisijā, ilgspējīgas attīstības komisijā. Mēs noteikti nesīsim kaut kādā stadijā nacionālā attīstības plānu, kam mums citu būtu jāiekļauj šīs te nozares vistiešākajā veidā. Savādāk sanāk tā, ka tiešām, ja, ka vienīgais aktīvākie, aktīvākās tēmas, nu, aktīvākie spēj atnest aktīvāko tēmu. Šobrīd ir sanāca tā, ka aktīvākie ir atkritumi, ja, saimā. Paldies.
Gundbergs kundze, vai jums pietiktu ar 8-9 minūtēm debatēm? Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, visu šo laiku, kamēr notika sarunas par atkritumu apsaimniekošanu, es vēroju un klausījos un atcerējos, kā ar atkritumu apsaimniekošanu gāja Daugavpilī. Divus mēnešus pēc tam, kad bija noticis konkurss un no Inkaus kompānijas atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī pārņēma privātā kompānija, tad, kad bija pagājis pārejas periods, pēc pārejas perioda diviem mēnešiem es uzsāku Daugavpilī darbu. Un man kā izpilddirektorei bija uzdevums savākt visus tos atkritumu kaudzes, noorganizēt, lai viņi beidzot savāktu, un analizēt visus tos konfliktus, kas bija radušies šajā pārejas periodā. Tas bija ļoti, ļoti grūti. Trīs gadus Daugavpilī darbojās privāta kompānija. Trīs gadus pašvaldības iedzīvotāji pārmaksāja par atkritumiem. Trīs gadus kompānija izmantoja likumdošanas nepilnības. Tiesā mēģinot attiesāt pārmaksāto naudu, nekas nesanāca, jo likumdošanā tāda iespēja tika ļauta. Mums nebija citas izdejas, lai aizstāvētu iedzīvotājus, un mēs izmantojām Inkausu, un bijām ārkārtīgi priecīgi, ka tāda pieredze jau pašvaldībām bija. Un mēs rīkojām Pauļuta kungs konkursu, par kuru jūs pieminējāt, lai noskaidrotu, vai tā cena, par kādu mūsu pašvaldības uzņēmumu spētu apsaimniekot, ir mazākā. Šobrīd apsaimnieko Inhausā iepirktais pašvaldības uzņēmums. Es gribētu tomēr atbalstīt to, ka likumprojekts tiek atvērts, ka mēs balsojam šodien pirmajā lasījumā, bet aicinātu ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi apskatīties par to, kā šo sfēru regulēt, kā reāli var apsaimniekot visu Latvijas teritoriju. Un paldies, Kučinska kungs, jūs aizskārat ļoti, ļoti daudzas tēmas, par kurām arī es gribēju runāt. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā tas piebilstams?
Komisijas vārdā var tikai atgādināt, ka Tautsaimniecības komisijas sēdē šis likumprojekts tika atbalstīts pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 14. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Likumprojekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Varbanovičs.
Kolēgi, šis ir arī svarīgs likumprojekts, kura nosaukums ir grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, kurš arī līdzīgi, ka iepriekš manis prezentētais ir tikai un vienīgi pirmajā lasījumā iestrādāto attiecīgas Eiropas Savienības regulas prasību un nosacījumu ieviešanu. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinam atbalstīt komisijā vienbalsīgi atbalstīt to likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Gaidīsim priekšlikumus līdz 7. Un piedāvājam izskatīt 2. Lasījumā 14. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 14. novembris. Laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, šonedēļ ļoti skaista jubileju svinēja mūsu kolēģe Ilze Indriksone, un mēs viņu sveicam. Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Jānis Ādamsons, Vjačeslavs Dambrovskis ir. Jānis Dūklavs, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš ir. Rihards Kols, Armans Krauze, Ramona Petraviča, Eriks Pucens ir, Dāna Reizniece Ozola, Jānis Vucāns.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.